Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, na Međunarodni dan voda analiziramo zašto je prerada otpadnih voda pitanje svih pitanja za Srbiju. Učestalo otkrivanje lokacija sa opasnim otpadom širom zemlje dovelo je ovaj problem u žižu interesovanja javnosti. Kako se izboriti sa tonama opasnih materija? Ima li rešenja za problem divljih deponija? Kako komunalni i industrijski otpad pretvoriti u resurs? Šta je ekološka bezbednost? Čemu će domaća privreda morati da se prilagodi donošenjem zakona o klimatskim promenama? Koji su planovi države za rešavanje ovih i mnogih drugih problema iz domena ekologije? Gost prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Ja sam Olivera Simić Milošević, sa vama do 18 časova. Gospodine ministre, želim vam dobar dan i zahvaljujem vam se na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan.
Svetski dan voda koji se planetarno obeležava podsjetio je još jednom da je upravljanje vodama jedan od najvažnijih globalnih izazova. Šta se u Srbiji radi u sektoru upravljanja vodama i zaštite voda?
Budući da je dan u kome jesmo dan voda ili dan zaštite voda, to jeste bio neposredni povod da sa kolegama iz Agencije za životnu sredinu i ostalima koji su učestvovali u tome još jednom razmotrimo rezultate projekta koji smo radili zajedno sa Europskom unijom, a s druge strane da se podsjetimo važnosti voda. Voda je bez sumnje najvažniji resurs na planeti, možemo da razgovaramo kasnije o tome kako, zašto i koliko, a s druge strane Srbija je formulisala svoje ciljeve u pogledu zaštite životne sredine imajući u vidu sve ono što nam jeste stanje životne sredine u Srbiji i na osnovu onoga što smo vidjeli i što zapravo odavno vidimo, svakako je briga o vodama, a naročito prerada otpadnih voda prvi prioritet rada ovog ministarstva u godinama koje dolaze i tako smo postavili stvari.
Vi ste danas na seminaru specifični planovi implementacije direktiva u sektoru voda ukazali između ostalog i da je Srbiji neophodno oko 300 sistema za preradu otpadnih voda. Dokle se stiglo?
Pa još smo na početku, ako se to uopšte može nazvati početkom. U Srbiji ima nekoliko desetina sistema za preradu otpadnih voda koji se samo tako nazivaju. Ali bih ja sebi dozvolio da kažem da samo 3 do 5 tih sistema funkcioniše možda zadovoljavajuće. Sve ono ostalo se ne može nazvati preradom otpadnih voda. I prema onome kako mi to sada vidimo, a upravo sada pokušavamo da možda nešto i redefinišemo tu politiku i strategiju, približno 300 sistema za preradu otpadnih voda moramo da napravimo, a završavamo u dogledno vreme jedan mali katastar pregleda stanja projekata za postrojenja za prerad otpadnih voda po opštinama i tek ćemo onda znati u stvari gde smo.
Da. Evropska unija inače za te namene predvidela 160 miliona evra do 2020. godine.
Tako je. Ukoliko budemo u prilici, povući ćemo taj novac. Budući da i mi kao i zemlje u okruženju zapadamo u konstantnu grešku ili bar manu koju svi zajedno imamo, to je da biste povukli taj novac, osim ako to nije novac za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Dakle, ako je novac za samu realizaciju tih projekata, ne možete ga povući jer nemate projektno-tehničku dokumentaciju. I glavni problem u čitavoj priči u Srbiji će, kao i drugim zemljama, biti da li imamo gotovu i završenu projektno-tehničku dokumentaciju do građevinske dozvole, dakle uključujući građevinsku dozvolu. To jedino možemo ozbiljno računati, jer nama sad ne vredi. Možemo i da imamo tih 5 milijardi evra koliko treba da uložimo u prerad otpadnih voda sada, ali nećemo moći da ih potrošimo i nemamo projekat.
Da, mora da se shvati da sve to ne predstavlja trošak, već investiciju, jer ćemo imati zdravu i čistu vodu, što će otvoriti nova radna mesta. Gospodine Trivan, često se postavlja pitanje kakvu vodu pijemo, odnosno kojim količinama pijećih voda Srbije raspolaže. Da li smo mi bogati vodama ili ne toliko koliko se priča?
Ne, ni slučajno nismo bogati pijećim vodama i ja se sa onima koji to kažu uopšte ne slažem. Čak i da sam ja u krivu, bolje da mislim ovako, jer ćemo u stvari odno štedeti vodu za sve neke buduće generacije koje će tek doći. Dakle, Srbija ne spada u zemlje koje imaju dovoljno vode za piće, to će godine koje budu dolazile pokazati. Treba imati u vidu da 90% naših potreba za pijećim vodama u Srbiji mi manje više koristimo iz podzemnih izvora, dakle podzemnih resursa, da ovaj preostali deo od 10% ide iz površinskih voda. Dakle, to je nedovoljno, a naročito stoga što ono kako se mi odnosimo prema otpadnim vodama generalno, dakle da ne prerađujemo otpadne vode i da one direktno ulaze u vodotokove, da direktno ulaze u zemljište, to direktno vrši kontaminaciju i tih podzemnih izvora voda, dakle podzemne vode, i onda i one postaju polako ali sigurno kontaminirane. Kao primjer hoću da vam navedem da Beograd na teritoriji grada, dakle Sekretarijat za zaštitu životne sredine, zajedno sa Zavodom za javno zdravlje, prati 24 česme koje se napajaju izvorskom vodom, dakle ne vodom iz vodovodne mreže. Od tih 24 izvorišta i česme koje mi kontrolišemo, koje Beograd zapravo sada kontroliše, ja sam još uvijek navikao na mi, samo su dve od tih česmi ili česama povremeno ispravne. To vam govori prilog ovome što ja govorim, da su nam i podzemne vode kontaminirane jednim delom i da taj resurs je ozbiljno ugrožen.
Kako poboljšati kvalitet vode u severnom delu zemlje, tu mislim na Vojvodinu?
To je jako kompleksno pitanje. Dakle, najprije moramo da rešimo pitanje prerade otpadnih voda, da one ne bi zagađivale vode, podzemne vode i zemljište. Zatim moramo da izvršimo remedijaciju zemljišta, jer je Vojvodina deo naše teritorije koji se pre svega bavi poljoprivredom, a poljoprivreda je planetarno najveći zagađivač zemlje, dakle zemljišta, imajući u vidu da koristi veliku količinu hemije. Kada to rešimo, tek onda možemo razgovarati o načinima za poboljšanje kvaliteta pijaćih voda u Vojvodini. Vrlo kompleksno pitanje, ima nekih načina da se to reša, koji su pre svega uspostavljanje i izgradnja fabrika za preradu vode. No, to naravno kada su u pitanju vode koje ćete prerađivati može da košta prilično, jer vode u Vojvodini su velikim delom kontaminirane, pa ponekad i arsenom. I tu se u stvari kriju problemi u Vojvodini, dakle to nasljeđe koje postoje unazad jako dugo u tom delu naše zemlje i gde rešenja osim ovoga što sam rekao zapravo nema.
Više puta ste, gospodine Trivan, ukazivali da se protivite da pijećim vodama gazduju pojedinci i firme van Srbije, s obzirom da je voda strateški resurs. U tom kontekstu moram da vas pitam da li je tačan podatak da smo u posljednjih 18 godina 80% izvora dali na eksploataciju stranim kompanijama za 60 miliona evra, a vi to ocenjujete kao nacionalnu katastrofu. Može li Srbija da vrati vlasništvo?
Može da vrati, zapravo nije reč o vlasništvu, to je stvar koju moramo da razjasnimo. Mislim da ponekad dolazi do zabune. Srbija je vlasnik svih izvorišta o kojima sada pričamo. I sva ta izvorišta koja su data nekim subjektima na korišćenje ili u koncesije, jesu izvorišta koja su data u koncesije. Dakle, naša su,
da.
Data su na određeni rok i ono u svakom trenutku kada isteknu ugovori, a možda i pod nekim drugim uslovima, mogu da se vrate državi. To će se desiti s vremenom, ja mislim, ali je sada bio trenutak da mi skrenemo pažnju javnosti da je taj resurs jako važan i da podignemo svest u društvu da u društvu postignemo takvo mnjenje da ne postoji raspoloženje u društvu da mi te izvore dajemo bilo kome van Srbije da koristi, zbog toga što je to resurs za budućnost. Nije u pitanju da li ćemo mi kao generacija imati dovoljno pijaće vode, nego je pitanje da li će generacije koje dolaze posle nas imati pijaće vode. Ukoliko ovako nastavimo da trošimo pijaću vodu, s jedne strane, bez obzira što poneko misli da je pijaća voda obnovljivi resurs, ja kažem da nije, ili bar ne sasvim. Dakle, onda ćemo zaista imati problema i ako budemo nastavili da zagađujemo životnu sredinu, također nećemo imati pijaćih voda jer će one biti zagađene. Imamo sve razloge da se naša voda vrati nama jer to je na planeti postala strateški resurs, ona je važnija i od nafte i od bilo kojih drugih resursa na planeti.
Na spisku problema koji se moraju rešavati u oblasti zaštite životne sredine je svakako i otpad. Tim povodom da spomenem da ste vi zvanično danas otvorili sajam automobila i najavili najoštrije kazne za sve one koji zagađuju životnu sredinu. Automobili, dizelaši koji se u Nemačkoj proglašavaju za otpad ne mogu da ulaze u Srbiju jer su otpad.
Da, Nemačka je odlučila da subvencioniše sa 4000 evra sve one koji posjeduju automobile određene starosti i određene tehnologije. I to je zapravo stimulacija Nemačke da se oslobodi onoga što je bitno zagađuje životnu sredinu. Ono što je naravno zanimljivo, to je da onog momenta kada su ti ljudi počeli da te automobile odvoze na mesta za reciklažu, jer je reč o opasnom otpadu, dakle automobil kada prestanete da vozite, on istog trenutka predstavlja opasni otpad. Dakle, odmah se javlja ideja da to neko švercuje i da neko izvrdava zakon, bez obzira što i u tim saobraćenim dozvolama tih vozila piše da je to za reciklažu. Dakle,
kako ćete sprečiti uvoz?
Pa dosta lako, dosta lako, zato što bez obzira što je moguće da ljudi krivotvore te saobraćajne dozvole, postoje brojevi motora i brojevi šasija uz pomoć kojih možemo da utvrđujemo kakvog je porekla taj auto, a s druge strane tu je reč o takozvanim posebnim tokovima otpada. To su posebni propisi koji vladaju u svetu i po tim propisima da biste opasni otpad transportovali i otpad uopšte morate da imate posebne dozvole i za prolazak iz zemlje u zemlju, kamoli da uđe u vašu zemlju. Prema tome, mi ćemo pokušati da to sprečimo na način evo na koji sam rekao.
Da li je na sajmu automobila u Beogradu izložen automobil, električni automobil, s obzirom na važnost takvih automobila i činjenice, recimo da je na sajmu u Ženevi 40% izloženih modela bili su električni automobili?
Pa daleko smo mi od Ženeve, ali idemo u tom pravcu i bilo je danas nekoliko automobila koji su na električni pogon na sajmu. Za početak je to možda i dovoljno, ali važna je i činjenica koja je kuriozitet, to je da prvi put sajam automobila u Beogradu otvara ministar ili bar neko ko se bavi životnom sredinom. Dakle, nešto se menja, a moram da vam skrenem pažnju takođe i na to da autoindustrija u svetu postaje jedan od glavnih promotera zaštite životne sredine. Razlozi su sasvim očigledni, ne moramo sada da gubimo vreme na to, i različite su tehnologije. Dakle, nije sad u pitanju da li će se samo proizvoditi automobili na struju, hibridi, već postoji različita druga inovativna rešenja koja ćemo tek viđati. Ali ja podstičem, evo, uvoznike automobila, proizvođača u Srbiji kojih takođe ima i motora, dakle i motocikala i automobila, da idu u tom pravcu, jer tržište će se sigurno otvarati za tu vrstu automobila, jer ako samo pogledate šta rade zemlje u okruženju ili Europskoj uniji, shvatit ćete da je to perspektiva autoindustrije u celini gledano, da neke zemlje već od sledeće godine potpuno zabranjuju upotrebu dizel motora, a da će neke to uraditi za neku godinu. Dakle, jasno je da u tom pravcu idemo, ali istovremeno moram da skrenem pažnju da to što će neke zemlje zabraniti recimo korišćenje dizel automobila u svojim zemljama, to znači da bi to lako moglo da završi kod nas kao na deponiji, jer to je zapravo deponija. Ono što oni neće, dakle, zagađuju životnu sredinu, i sada mi to treba da primimo ovde u Srbiju. Ja ću se jako zalagati da mi jako pooštrimo propise kad je to u pitanju, ne bismo li u stvari zaštitili svoj vazduh i svoju životnu sredinu.
Spomenuli ste automobile kao opasan otpad. Kad govorimo o opasnom otpadu, šta se krilo ispod zapuštenih livada, ali i na privatnim imanjima, do sada se samo naslućivalo. A onda su za nešto više od mjesec dana na nekoliko mjesta isplivale tone i tone opasnih materija poput benzola, toulena, ksilena, raznih insekticida, otpadnih ulja. Kako objašnjavate činjenicu koju je u domenu ekološkog kriminala da se mnogima više isplatilo da na opustelim poljanama malo začeprkaju zemlju i nebezbedne buriće sa rizičnim materijama sakriju ispod busenja trave umjesto da poštuju proceduru kretanja otpada i njegovog uklanjanja?
Dva su razloga. Prvi razlog za takvo ponašanje je gramzivost i ljudska osobina koja je potpuno beskrupulozna i iskazuje beskrupuloznost ljudi koji imaju takvu vrstu logike. Dakle, važniji je dinar nego zdravlje sopstvene dece jer zakopavaju sopstvene parcele. A drugi razlog može biti u profitu u tom smislu što će manje da plate. Dakle, onaj novac koji dobijaju da bi zbrinuli opasni otpad, oni stave sebi u džep i umjesto da ga izvezu ili prerade u Srbiju, oni ga zakopaju. To je kriminal najgore vrste i mi ćemo svakako predložiti, potrudit ćemo se da predložimo da jedan od zakona koji je zakon o spisku krivičnih dela za koje se oduzima imovina, dakle da na taj spisak uđu i krivična dela prema životnoj sredini, jer mi mislimo da ne postoji važniji zakon i ne postoji veći kriminalni akt i veći zločin nego zločin prema životnoj sredini. To je pitanje našeg života i to je pitanje našeg zdravlja.
Zločin prema životnoj sredini, svakako opasan otpad i ovako ponašanje. Evo, počelo je i prvo suđenje za odlaganje opasnog otpada pronađenog u Obrenovcu, a posle Obrenovca i Novog Sada otkrivene su, ako se ne varam, još tri lokacije sa oko 200 tona nepropisano smeštenog otpada na području Pančeva i Bavaništa. Zašto, kad je reč o opasnom otpadu, imate 13 inspektora na terenu?
Imamo ih, najprije moram da kažem da imamo samo 13 inspektora koji se bave opasnim otpadom. Mi imamo na spisku negde 70 inspektora, od kojih će 20 uskoro na neki način u penziju, dakle smanjuje nam se i taj broj, dakle premalo inspektora, to je prvo. Drugo, 13 inspektora se bavi opasnim otpadom, to je nedovoljno. U ovoj situaciji kada smo mi u stvari otvorili pitanje opasnog otpada, a oni su na terenu zbog toga što u ovom momentu sam dao nalog da se provere apsolutno sve firme koje se bave opasnim otpadom, jer ono što je indicija to je da ta vrsta kriminala koju smo do sad pronašli i, kako bih rekao, osnovana sumnja da se neko vrši kriminalnim delima na ovaj način, zapravo potiče od dela ovih firmi koje su dobile i imaju dozvole za bavljenje opasnim otpadom. Dakle, proverit ćemo svaku firmu koja se bavi opasnim otpadom i pronađemo li bilo kakvu nepravilnost, ona će biti, neće biti zapravo zatvorena, nego će biti oduzete dozvole da se bave opasnim otpadom.
Zašto Srbija, gospodine Triva, nema postrojenje, odnosno pogon za preradu opasnog otpada? Evropska unija inače bila spremna još pre nekoliko godina da investira 14 miliona evra izradu pogona. Šta se umeđu vremenu dogodilo?
Pa pitanje zašto se nešto nije desilo pre nego sam ja došao na ovo mesto nije pitanje za mene. To je pitanje za neke druge ljude. A da je Srbiji potrebno da ima pogon za pogone,
da,
za preradu
postrojenja pogone
opasnog otpada, potrebno je. Srbija prosečno generiše godišnje negdje između 150 i 230 hiljada tona opasnog otpada. Ne moramo nužno sve da preradimo u našoj zemlji, ali sa par postrojenja od po 40.000 tona godišnje mi bismo došli do nečega što je vrlo racionalno. Ovo govorim zbog toga što u međunarodnom prometu i međunarodnoj politici koja se tiče životne sredine važi pravilo da je otpad, naročito opasni otpad, dobro rešavati na mjestu gdje nastaje, jer su najmanji rizici zbog transporta. Dakle, najmanje transportovati, to je najmanji rizik. Danas inače postoje jako dobre tehnologije koje zapravo uopšte ne zagađuju životnu sredinu kada prerađujete opasni otpad, ukoliko to radite na primjeren način. A također mogu da vam kažem da postoji interesovanje i domaćih i inostranih investitora za izgradnju tih pogona i u ovom trenutku u Srbiji i da je to pitanje pre svega lokalnih samouprava. Dakle, mi kao ministarstvo postičemo razgovore na tu temu, pomoći ćemo sve što treba, ali će na kraju zadnju reč dati lokalne samouprave i građani, moram da kažem.
Jasno.
A građane spominjem zbog toga što su građani najčešće protiv toga da se na njihovoj teritoriji izgrade postrojenja, pa makar samo i za fizičko-kemijski tretman opasnog otpada, ali mislim da se ljudima treba razgovarati, da puno treba vremena utrošiti da ljudima objasnimo svaki detalj, svake tehnologije i da će onda situacija možda biti drugačija. No, mi kao ministarstvo nemamo nameru da na bilo koji način pritiskamo građane i da na silu radimo bilo što što oni ne bi hteli.
Da, vi se zalažete za direktan kontakt s građanima. Tako. Upravo kako biste im objasnili i rizike, ali i benefite.
Tako.
Ali kad smo rečalo, kad smo kod lokalnih samouprava, da li je, kad govorimo o izgradnji pogona i postrojenja za koje su zainteresovane kompanije, kako ste rekli, da li je ipak došlo do zastoja, jer možda ni jedna lokalna samouprava nije pristala da se na njenoj teritoriji gradi pogon? Vi ste inače pre dva dana u Gadžinom Hanu rekli da će Ministarstvo zaštite životne sredine pružiti punu podršku lokalnim samoupravama u rešavanju tih ključnih pitanja zaštite i projektno-tehničke dokumentacije koje ima mali broj opština, a to je i preduslov da se dobiju investicije iz evropskih fondova.
Tako je. Pa mi ćemo učiniti sve što možemo. Mi smo, znajući kuda idemo, i tako smo i pravili novu organizaciju ministarstva gdje imamo posebno dva špica, fudbalskim jezikom rečeno. Uh-huh. Dakle, jedno je sektor za otpad i otpadne vode, a drugo je sektor za strateško planiranje i projekt. I to je ono što je zapravo smisao onoga što sam rekao i Gadžinom Hanu. A da li koliko će se to desiti, tu su ipak dve strane. Da. Jedno smo mi, drugo je lokalna samouprava. I u onoj meri u kojoj oni budu agilni, bit ćemo i mi uspešni. Ali moram da priznam, s druge strane, to je jedini prostor gdje ćemo mi malo biti uporniji i gdje ćemo se truditi da koristimo instrumente vlasti koje imamo, jer suštinski nećemo dozvoliti da opštine budu letargične i da ne uđu aktivno u proces izrade projektno-tehničkih dokumentacija, jer svakoj opštini treba bar po jedan dobar projekat, bez obzira da li reč o otpadnim vodama ili reč o komunalnom otpadu ili reč o remedijaciji zemljišta ili reč o pošumljavanju.
Moram da vas pitam i to dok li se stiglo u razgovorima da postojeća termoelektrana Morava kod Svilajnca postane mesto gde bi se radio fizičko-hemijski tretman opasnog otpada?
To je za sada samo ideja. Ja sam tu ideju izgovorio da bih video kako će javnost da reaguje.
I kako je reagovao?
Pa, stručna javnost i deo javnosti širi je reagovao dobro, zato što smatruju da u Srbiji treba da postoji pogon za prerad opasnog otpada, naročito u svetlu svega ovoga što se događa.
Ali njena realizacija zavisi od EPS-a, je li tako?
Pa EPS nije donao tu odluku nikada. Uh-huh. EPS je samo uradio nešto što je neka vrsta ideje koju su razrađivali, da vide da li je moguće da se od te termoelektrane koja će biti ugašena napravi nešto što je racionalno. Dakle, pogon u ovom slučaju za preradu, za fizičko-hemijski tretman, da budem precizan, opasnog otpada. Ali signali iz lokalne zajednice su došli koji su suprotni toj ideji, dakle da oni ne bi bili spremni da se to dešava na njihovoj teritoriji. Mi naravno nećemo insistirati na tome ukoliko oni to ne žele, osim što bih ja onima koji su protiv toga poručio da treba dobro da razmotre svaki aspekt tog mogućeg projekta s jedne strane, i s druge strane da podsjetim da nisam siguran da termoelektrana Morava ne zagađuje životnu sredinu.
Apsolutno.
Tamo gde postoji.
Upravo je to razlog zbog tog izvesnog otpora u lokalnim samoupravama. Potrebno reći da čiste tehnologije, da to sve mora da se objedini, da čiste tehnologije i zapošljavanje ljudi u oblasti zaštite životne sredine su takođe prioriteti kad govorimo o izgradnji jednog pogona koji svakako neće da kontaminira kao što je slučaj sa ovim divljim deponijama otpada i već sad sudskim procesuiranjima za koje se i ne zna. Dakle, to je prosto jedan bunar bez dna sa zakopanim blagom, kako ste rekli.
Jeste, jeste. Ja se malo šalim sa time, ali želim da govorim...
Naravno,
jezikom,
ironično.
Da, želim da govorim jezikom koji će ljudi da razumeju, a oni to razumeju. Dakle, mi imamo puno toga da uradimo, mora da se puno toga rešava. Negde smo, zastali smo u svemu tome, ali ne treba očajavati, to je ono što stalno govorim. Znate, no, ovdje gde se mi sada nalazimo, razvijene zemlje su se nalazile pre 25 godina i one su prošle sve što mi sada prolazimo. Jedina moja sekiracija, narodski rečeno, je u tome da ja ne želim da mi napravimo sve greške koje su oni napravili među vremenu. Dakle, vidimo gde su napravili greške, želim da preskočimo te, recimo, tehnologije koje su oni preskočili, želim da preskočimo neke procedure koje nisu sada potrebne u 2018. godini, a bile su potrebne 2000. ili 2001. nije ni važno. Dakle, puno toga može da se uradi pametno, a da ne moramo da napravimo greške koje su drugi pravili. S druge strane, obrazovanje nacije je jako važno da bi mogli da razumemo šta sve to gde, kako i šta zapravo treba da uradimo, uključujući o čemu pričamo. To je proces. Dakle, tu svi moramo da učestvujemo od ministarstva preko nevladinih organizacija do medija, da bi ljudima zaista postalo blisko. U osnovu mi da imaju priliku da pričaju sa nama i sa stručnicima, zato upućujem sve investitore da pre nego što zaista počnu da realizuju bilo koji projekat puno, dakle mesecima, ako treba i godinu dana, razgovaraju sa lokalnom zajednicom.
Poslovi u zaštiti životne sredine ne samo da su važni za sve nas, jel tako, za čistiju životnu sredinu, već su i profitabilni, otvaraju nova radna mesta. Da li se to, gospodine Trivan, zove zelena ekonomija?
Tako je.
Da. U Beogradu su pre dva dana predstavljeni rezultati dvogodišnjeg projekta Preliminarna procena stanja za implementaciju Minamata konvencije o živi u Republici Srbiji. Upravljanje hemikalijama je inače jedno od najznačajnijih pitanja u oblasti zaštite životne sredine. Da li je živa paradigma borbe protiv zagađenja i zagađivača i šta predviđa ovaj nacrt izveštaja?
Moram reći, to je jako važan izveštaj. Došlo se do zaključaka koji su nama kao Srbiji jako važni. Dakle, imamo tih nekoliko svega mesta, poput Petrohemije, Župe, gde imamo nasleđenu živu u različitim oblicima. Postoji način na koji to može da se ukloni bezopasno, i živa spada, kao što znate, u najtoksičnije elemente na planeti, i zbog toga postoji i čitava ta konvencija Minamata koja reguliše međunarodno ponašanje sa tim, i to može biti paradigma onoga što jeste priča o opasnom otpadu. To je već davno započet projekat koji smo mi, evo, sa međunarodnim organizacijama, posebno sa UNDP-om, sa kojim imamo fenomenalnu saradnju, nastaviti, i mi ćemo se potruditi da u narednim mesecima iznađemo način da pokrenemo pitanja, kako bih rekao, zbrinjavanja žive koju imamo.
Da. Spomenuli ste UNDP, s kojim imate izvanrednu saradnju u mnogim projektima. Koje izdvajate?
Pa mi sa njima imamo mnogo projekata, dakle ne mogu da izvojim jedan poseban. Sada mi je jako drago ovaj projekat koji ide da iniciramo lokalne samouprave da daju inovativne projekte u pogledu toga kako da rešimo razna ekološka pitanja u svakoj opštini. Dakle, da spustimo to dole, da ne bude sve u Beogradu.
Naravno.
I imamo i produžetak u jednom trenutku tog konkursa. Eksperti iz našeg ministarstva zajedno su UNDP-om rade na tome i bit će tu jako dobro. Dakle, tu su predviđene određena sredstva za različite veličine tih projekata, i možda mi je taj najdraži zbog toga što on negde budi inovativnost u Srbiji, i pokazat će se da imamo puno inovativnih ideja u Srbiji, samo da nemamo par.
Nemate par. Koliki je efekat naplata ekoloških taksi ako govorimo o novcu, i da li se sav novac iz zelenog fonda od taksi koristi za zaštitu životne sredine ili ne?
Bolno pitanje ekologije u Srbiji. Ne naplaćuje se sav mogući novac.
Zbog čega?
Zakonom omogućen. Pa iz tehničkih razloga. Dakle, institucije koje bi trebalo da se bave naplatom ekoloških taksi i naknada, mislim da nemaju dovoljno kapaciteta da mogu da pokriju sve to. Neka su to sasvim subjektivne, rekao bih, teškoće. Mi smo te subjektivne teškoće, i zato je važno to što smo mi kao deo ekipe radili u Beogradu, gde smo videli da se to može rešavati. Mi smo u Beogradu negde sa budžeta od 560 miliona, kad sam ja došao za sekretara, došli do budžeta od 2 milijarde i 200, a da pritom nismo povećavali taksi i naknade, nego smo samo povećavali obuhvat u skladu sa zakonom, dakle ono što je već propisano. Uprava prihoda tu, dakle, nije imala dovoljno kapaciteta u jednom trenutku, mi smo kapacitete povećali i onda smo dobili veću količinu novca. To je, dakle, jedan deo pitanja. Drugi deo pitanja je onaj takođe važan, jer jedno i drugo je jednako važno, i ne bih mogao da se odlučim šta je važnije. Zakon o izmenama budžetskom sistemu je još 2016. godine negde bio donio zapravo izmene koje mi se uopšte ne dopadaju, a to je da su takozvane namenske pare, a one su ne samo ekološke, nego imate te namenske novce i u kulturi, odbrani i prosveti, praktično bezbojene, i direktno idu u budžet umjesto da idu na račun ministarstava o kojima sam sada u stvari govorio. Motivi za to Samo mogu da spekulišem koji su bili, ali to je nepravedno. Dakle, čak mislim da nije ni ustavno. U svakom slučaju, važno je da kažem da mi smo u budžet Republike Srbije prošle godine, dakle, zelenih para, uneli negde oko 10,2 milijarde, a budžet je ministarstva bio prošle godine 5 milijardi. Ove godine ćemo uneti negde oko 14 milijardi dinara, a budžet je ove godine 6 milijardi. Dakle, polovina para nam ide negde drugde i ja se sa tim nikako ne slažem. I mislim i znam da sav taj novac konačno mora da završi tamo gde mu je mesto.
Kako ćete se izboriti za to?
Pa imam mnogo načina na koje ću pokušati da to uradim, ali sad teško mi da kažem kako. Osim argumentima, ali argumenti nekad nisu dovoljni, potrebna je politička volja za to i potrebna je stabilnost budžeta. Ako imate stabilnost budžeta, onda je jasno da i taj novac može da i treba da ide tamo gde je već određeno da ide, ali je takođe važno da se razume da ćemo mi sve više morati da investiramo u životnu sredinu i da donacije koje očekujemo iz Europske unije neće dolaziti ako se ne vidi da mi svoj novac takođe ulažemo u životnu sredinu i to bi svi morali da shvate.
Srbija je, nažalost, zatrpana đubretom. Sad kad se reke povuku i kad se stiša ova situacija, opet ćemo videti na obodima reka, plastične ambalaže i raznu vrstu otpada. Koliko ima lokacija gde se nalazi industrijski otpad? Odnosno, da li radite proveru preduzeća koje su u stečaju ili još rade, a gde je uskladišten taj otpad? A tu je i komunalni otpad i tako dalje.
Postoji spisak. Ministarstvo je, zapravo inspekcija Ministarstva životne sredine je još 2013. ili 14. godine napravio jedan dobar katastar svih preduzeća koje generiše, odnosno na teritoriji kojih se nalazi taj takozvani, mi to zovemo istorijski otpad.
Da.
U tom trenutku to je bilo 70 lokacija. Ministarstvo se posle toga pozabavilo u skladu sa zakonom i obavezama koje imamo delom tih lokacija i negde je sanirano 10 lokacija. Sad bismo mogli da spekulišemo da imamo 60 lokacija tih preduzeća sa istorijskim otpadom i obaveza je države da to reši.
Da, u sklopu svega toga važno je napomenuti saradnju ministarstva sa Norveškom u dostizanju standarda Evropske unije u zaštiti životne sredine. Recimo primer da otpad može da bude resurs. To je primenjeno u Oslu, gde se gaz za grejanje celog grada obezbeđuje preradom otpada.
To su poznate iskustva i mi, zavisno od
tehnologije... Koliko smo mi daleko od toga?
Pa nismo daleko od toga, to je sad pitanje malo odluke, znate, i pitanje temeljnosti, ali ako ćete da ne mračim sve vreme, dakle, mogu da kažem da naš projekat Vinča je upravo projekat koji na sličan način rešava čitavu situaciju. Sa negde blizu 1500 tona komunalnog otpada dnevno koje imamo, struktura otpada je takva da deo će ići u reciklažu, da je ugovor potpisan prošle godine sa inostranim partnerima, jer smo tu išli na privatno javno partnerstvo i da zahvaljujući tome ino partner će uložiti preko 300 miliona evra u čitavu priču, dakle to je dokaz da je to dobar posao, a sve ono što nije materijal koji se reciklira će ići u spaljivanje, te ćemo mi spaljujući ono što je za spaljivanje, postoji još deo nekih malih procesa o kojima sad ne moram potrebe da govorim. Dakle, proizvodit ćemo iz toga što toplotnu, što električnu energiju. Dakle, ono što se u svetu radi kao najmodernije i u svetu kao najisplativije, to ćemo i mi raditi u Beogradu vrlo brzo. Ako Beograd to radi, onda to znači da će i drugi raditi.
Klimatske promene su nastupile, na našoj planeti više ništa nije isto kao pre. O tome ćemo odmah posle bloka reklama i muzike. Gost emisije U središtu pažnje, Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Slušate prvi program Radio Beograda.
Eko.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene, vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto neo. Sve neo tarife sada za 999 dinara mesečno, prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da neo? VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Talasan.
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 U nedelju su izbori u Smederevskoj Palanci. Ko bi umeo da kaže zbog čega se održavaju? Šta im je prethodilo u burnoj i neveseloj političkoj povesti ovog grada? Zašto je za Srbiju važno da zna da se njena politička geografija ne završava na granicama Beograda.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Kako stanari gerontološkog centra Kruševac provode treće doba?
Verujte da smo bolje od Evrope. Ja sam bio u Australiji, bio sam u tim domovima. Ovaj dom je jači od Australijanskog.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Gost emisije U središtu pažnje je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Stigli smo do klimatskih promjena koje su nekako, rekla bih, svaki dan vidljive. Evo imamo početkom proleća zimu, ne postoje više jasne granice između godišnjih doba, ali to nije naša tema. Pitaću vas, gospodine ministre, šta Srbija radi na planu adaptacije na klimatske promjene? Šta vas zabrinjava?
Sve me zabrinjava. Puno toga ima što me zabrinjava, ali ne očaja. Svet je već odavno u klimatskim promjenama, moram da kažem, samo što to nismo shvatili. I klimatske promjene se dešavaju na jednoj strani regularno i redovno, kako je to i Milanković odavno izračunao. A s druge strane, mi smo kao ljudska civilizacija te promjene ubrzali. I one će se, razume se, nastaviti, lično mislim da će biti vrlo intenzivne. Srbija, moram reći, spada u nekoliko regiona na svetu koji će biti najpogođeniji klimatskim promjenama zbog toga što će ovdje biti najveće povećavanje srednjegodišnje temperature. To znači da ćemo imati neumereno velike suše u vreme kad im to nije, uglavnom i naravno padavine koje će biti neravnomerne i gde ćete imati priliku da se suočimo sa puno bujica, poplava, erozije itd.
Da li ste mi spremamo za to? Kao država, kao prosto šta je tu važno?
Pa za početak čini mi se da polako dopire ta činjenica do naše svesti, da se klimatske promjene dešavaju i da je potrebno se baviti pre svega preventivu. I možda se to i ne bi desilo na taj način da mi nismo doživjeli 2014. godinu, koja je na dramatičan i surov način pokazala kakva priroda može da bude u svetlu klimatskih promjena i kada smo izgubili onolike ljudske živote. Razume se da tu dalje priča o biodiverzitetu i svim onim gubicima koji su ponekad i nenadoknadivi. I od tog trenutka je počeo da se razmišlja u Srbiji o preventivi, pre svega u, rekao bih, ponovnom osposobljavanju, čišćenju i dotezanju nekih objekata koji su protivbujični i antierozijeni, koji su nekad davno, do 1970. neke pravljeni, to je nekad bila ozbiljna država koja je vodila računa o svemu tome, i da Srbija vode i Vode Vojvodine zaista vrlo temeljno pokušavaju da rade na tome, imajući u vidu koliko sredstava imaju. Novac koji se u to ulože morat će da raste, a ono što je naš deo posla, to je da su Ujedinjene nacije i sve zemlje vrlo posvećene pitanju klimatskih promjena na vrlo praktične načine. Nije to samo usvajanje različitih konvencija, već te konvencije sadrže i mere koje treba da preduzimamo. Jedna od mera jesu planovi adaptacije na klimatske promjene sa akcionim planovima. Mi smo u Beogradu već pre 2 ili 3 godine doneli taj plan mere i akcioni plan kako da postupamo i polako krećemo da postupamo po tome, a država Srbija sada upravo je pustila u proceduru, odnosno javnu raspravu, zakon o klimatskim promjenama, koji će tačno kroz sam zakon, ali i podzakonska akta navesti šta mi to treba da radimo. Da ne bih pričao previše o toga da moramo da ograničavamo emisiju gasova staklene bašte, tako da i sve to postoji tamo.
Pošumljavanje.
Jeste, jeste. Ključ čitave priče, ako mene pitate, jeste u stvari pošumljavanje. I ponovo na temelju našeg iskustva u Beogradu, jer je to jako važno, mi smo za nekoliko godina pošumili negde preko 700 hektara površina, mi sada prvi put posle mnogo dugo vremena pokrećemo aktivnost pošumljavanja i ova godina će biti samo zagrevanje za sve to, a od sledeće godine, od jeseni zapravo, a već od sledeće godine, pošto to je jedan sasvim ozbiljan i temeljan posao, ne može preko noći da se uđe u to grlom jagode, ćemo pokrenuti akciju koja će biti zaista velikih razmjera i gde čitavo društvo ne samo da ima potrebu, nego će se uključiti u tu realizaciju. Vratit ćemo se duhu kolektivne brige o sopstvenoj zemlji. Postoji energija i među mladima i među starima da se uključaju u akciju pošumljavanja. Ljudi razumeju da je to višestruko značajno, naročito za zaštitu klime na ovom, ili mikroklime na ovom području, i tvrdim da će to biti izuzetno važno za generacije koje dolaze i tvrdim da će to za Srbiju biti veliki i važan posao.
Da, vi ste i rekli da je pošumljavanje najjednostavniji, najefikasniji, najjeftiniji način borbe protiv klimatskih promjena. Moram da kažem i da je u toku projekat Lokalni razvoj otpora na klimatske promjene, a sprovode ga Ministarstvo zaštite životne sredine i UNDP. Kakav je odziv?
Odličan je odziv. Reč je zapravo o konkursu koji smo objavili, ne bili svi koji su zainteresovani i imaju ideju kako bi mogli da inovativno utiču na neke procese u svojim lokalnim zajednicama, mogli da dobiju neke novce da te projekte koji budu izabrani realizuju. Projekti su vrednosti od nekoliko hiljada evra do nekoliko stotina hiljada evra praktično, i budući da je odziv odličan i veliki, mi se nadamo tome da ćemo zaista imati jako inovativna rešenja, i zapravo to je jedan od načina, jedna od mera kako u stvari pokušamo da se borimo protiv klimatskih promjena, jer sve ono što će biti rezultat ovih projekata će uticati na to da s jedne strane ili racionalizujemo neke procese koji će štititi životnu sredinu na taj način, ili smanjimo emisiju gasova staklene bašte, ili pošumljavamo, ili ko zna šta će već ljudi smisliti. Jako se radujem tome, moram da kažem, jedva čekam da vidim spisak onih koji su konkurisali.
Čemu će domaća privreda morati da se prilagodi donošenjem zakona o klimatskim promenama, ali i lokalne samouprave u celini?
Privreda pre svega mora da vodi računa o emisiji gasova staklene bašte, a zatim i o kvalitetu otpadnih voda koje ispušta u recipijente. I to će za njih biti ozbiljan posao. Ima privrednih organizacija koje na tome već rade, ali ima oni koji ne rade na tome. Mi ćemo to razumeti, naravno, ali nećemo popuštati. Obaveza će biti svih njih da to urade, čekanja više nema. Pomoći ćemo koliko god možemo. Mi vremena više za čekanje kada je to u pitanju nemamo, bez obzira na status Srbije u tom smislu koliko mi emitujemo gasova staklene bašte. Dakle, mi ih emitujemo manje nego što prosečna zemlja ove veličine i možemo i da trgujemo tim manjkom, da kažem, CO2. Ali ja neću baš mnogo da se oslanjam na to, ja ću pokušati da nagazim gas, što bi naši ljudi rekli, da idemo do kraja u sve to, te će i moja politika tolerancije prema onima koji zagađuju životnu sredinu biti manja zbog toga što je u stvari to za njih korisno. Preduzeća koje uspeju u što kraćem roku da svoju proizvodnju i emisiju i zagađivanje životne sredine svedu na meru koja je po evropskim standardima moguća, moći će svoje proizvode da prodaju praktično svuda u Evropi i svetu. Oni koji to ne budu mogli, svoje proizvode neće moći da prodaju van Srbije, možda čak i u Srbiji kada budemo krenuli da usvajamo te propise, što će reći da će polako izumirati oni koji nisu u stanju da prate ekološke standarde. Zato je moj savjet čitavoj privredi da što pre krene u primjenu tih viših standarda koji su svetski standardi u oblasti životne sredine, jer će im na taj način proizvodi biti konkurenti, to znači više plata, više posla i svega oslog. Naravno su potrebne investicije, ali država Srbija koja je stabilizovala budžet ima i tekako razloga da želi da investira i u domaću proizvodnju, samo je potrebno da se domaća proizvodnja uspostavi novim principima kojima pričam i da postoje programi koji zapravo mogu da budu perspektiva za zapošljavanje.
Gospodine Trivan, poznato je da je jedan od ključnih zahteva Evropske unije da se odnosi na poglavlje 27, koje je jedno od najvažnijih, najkomplikovanijih i najskupljih poglavlja. Vezano je naravno za životnu sredinu. Šta sve Srbija mora da ispuni na tom putu i koja je strategija ministarstva kad je reč o tom poglavlju?
To je put koji su prešle sve zemlje koje su ušle u Evropsku uniju, on uopšte nije nepoznat. Dakle, potpuno se zna metodologija, procesi, tehnologija i sve ono ostalo. Ono što Srbiji jeste važno, to je da vidimo i kroz čitav taj proces, mi u stvari stalno razgovaramo o kapacitetima i ta priča o poglavlju 27 u stvari bude mistifikovana. Reč je o pregovaranju o kapacitetima. Dakle, koliko brzo možete da uradite recimo preradu otpadnih voda, koliko brzo možete da smanjite emisiju ugljen dioksida, koliko ćete brzo rešiti pitanje emisije svih štetnih gasova i čestica iz recimo termoelektrana, kada prestajete da proizvodite mazut. To su pitanja na koje odgovarate tokom pregovaranja.
A gde zapravo smo mi u toj brzini?
Pa kako u čemu? U negde smo nešto i napredovali, negde u koje čemu i nismo, ali mi ne treba da očajavamo. Ono što je mnogo važno, to je da znamo tačno stanje životne sredine. Upravo se sada time bavimo. Mi definitivno utvrđujemo stanje životne sredine u Srbiji zbog toga što ja nisam spreman da uđem u pregovore, a da pritom ne znam perfektno stanje životne sredine u Srbiji, dakle i ja i moji saradnici. Pošto je to proces koji će trebati još neko vreme, paralelno sa tim procesom mi izrađujemo pregovaračku poziciju.
Jeste. Da li će ona biti gotova u junu?
Prvi predlog ili nacrt će biti gotov negde do kraja juna meseca i tada ćemo s Evropskom komisijom sesti da razgovaramo o tome kako to njima izgleda. I u nekoliko od tih iteracija ćemo oni nama davati možda neke primjedbe, sugestije, mi ćemo to ispravljati i za toga nekoliko meseci, šest meseci ili ne znam koliko će biti potrebno da mi dođemo do konačne verzije. I kada dođemo do konačne verzije, onda ćemo biti spremni za pregovaranje u poglavlju 27. Tek tada ćemo mi biti spremni za to. Zapravo mi možemo da budemo spremni onog momenta kada budemo izradili pregovaračku poziciju, jer tada imamo dve stvari. Imamo pregovaračku poziciju i znaćemo perfektno stanje životne sredine u Srbiji. Ne želim da sebe i nas dovedemo u situaciju da Evropljani znaju bolje stanje životne sredine nego što mi znamo, a to se dešavalo zemljama u okruženju. I druga stvar koja je važna za poglavlje jeste da je čitav vic u pregovaranju zapravo da vi izborite odgovarajuće i realne rokove da dostignete neke ciljeve. Ako su vam rokovi prekratki, plaćat ćete penale kao što plaćaju mnoge zemlje u okruženju, koji su milionski u evrima, zato što nisu dostigle i ispoštovale rokove koje su ispregovarali. Dakle, puno će nam trebati snage, mudrosti i znanja da to uradimo, ali ono što je najvažnije, to je ne žuriti. Dakle, ne žuriti sa tim, jer žurba može da bude mač sa dve oštrice, što smo već videli u inostranstvu, u zemljama okruženju. A i po savetu samog gospodina Vele, komisara za životnu sredinu, on nam je to upravo posavetovao. Nemojte žuriti. Mi smo se na taj njegov komentar nasmijali, ali ne nepristojno, razume se, zato što su moji saradnici i ja zajedno sa njima u stvari doživjeli da gospodin Vela kaže ono što mi govorimo već mjesecima, ne žuriti sa 27, vrlo je kompleksno, najobimnije, najtemeljnije se mora pristupiti tome. Da. I tako smo se dogovorili, evo, pod njegove sugestije mi ćemo i nastaviti tako kako jesmo i sami već trasirali. Uz to da kažem da su nam u Europskoj komisiji, mislim na direktorat za životnu sredinu, u stvari ponudili svu moguću pomoć koja bude potrebna, budući da su, kada su čuli naš izveštaj i presek šta smo mi to uradili kao ministarstvo i vlada Srbije za tih nekoliko mjeseci koliko je ministarstvo postojalo, prvo je čovjek pozdravio osnivanje posebnog ministarstva, a drugo, kada je shvatio kakva nam je organizacija, da smo napravili jednu svetsku apsolutnu organizaciju samog ministarstva.
On je bio impresioniran, kako se
jeste, moram da kažem da to je onako lepo i ponekad zvuči anegdotski, ali istinito, a postoje svedoci za to da kada smo završili razgovor, on je na engleskom upotrebio reč amazing. To se zaista retko dešava, ja zapravo ne znam da se ikada desilo, naročito kod nas. I mi smo vrlo ohrabreni time što nas neko ko je kompetentan procenio kao amazing. Uz to da smo se naravno pohvalili time da prvi put imamo posebnog čoveka koji se bavi odnosima sa privredom, posebnu osobu koja se bavi civilnim društvom i vladinim organizacijama, posebnu osobu koja se bavi manjinskim grupama, posebnu osobu koja se bavi ekološkom bezbednošću, strateški gledano najvažnije pitanje na svetu, strategije nacionalne svih najvećih, naročito država u svetu, se upravo baziraju na ekološkoj bezbednosti. Vojska polako postaje samo sredstvo i polako odlazi u penziju, a pitanje ekološke bezbednosti, a vidite i sami da se preko ekoloških standarda u stvari diktira razvoj zemalja, zapravo se ponekad i čude kako je moguće da ovako mala zemlja kapira te najvažnije svjetske strategije.
Sa vama se može zaista puno razgovarati, mnogo različitih i vrlo ozbiljnih i zanimljivih tema. Moram da vas pitam još tri pitanja. Važan vam je segment saradnje sa nevladinim organizacijama, jer država ne može baš sve da reši, tako?
Ja prvo obožavam civilni sektor i nevladine organizacije, budući da sam nekad davno čitavu priču bavljenja životnom sredinom započeo u nevladinim organizacijama. To su se neka zvale društvene organizacije, pa nevladine
organizacije. I kakva je saradnja sa
pa ovo, ja mislim da je odlična, najbolje da pitamo njih. Kakva ima različitih organizacija, neke su svakako jako zadovoljne saradnjom sa nama, neke možda i nisu, ne znam, ja ih nisam sreo, ali sigurno ima. Ali bez razvoja civilnog društva, bez naše pomoći civilnim organizacijama, a evo konkurs će ove godine ići koji će pomoći da one realizuju neke svoje projekte koje je, što se novca tiče, skoro duplo veći nego što je bio prošle godine u iznosu. To govori da mi mislimo ozbiljno. S jedne strane i s druge strane se vrlo često sastajemo sa njim. Osim kolege koji je zadužen za saradnju sa civilnim sektorom, mi imamo i redovne sastanke na taj način sa njima gdje provjeravamo sebe i njih, šta radimo, kako radimo, pravimo zajedničke koncepcije, kako ćemo gdje nastupiti, izveštavamo ih o tome šta smo radili, pokušamo da napravimo i uspevamo jednu divnu simbiozu.
Gospodine Trivan, šta država mora da uradi kada je reč o podsticajima, subvencijama za oblast zaštite životne sredine u Srbiji?
Pa imamo iskustva zapada. Dakle, jasno je da prvo moramo da imamo sobstvene izvore finansiranja životne sredine i to je ono na čemu ja insistiram i gde se borim za to da budem shvaćen. I to je najteži deo posla koji ja zapravo radim. On nije nov, dakle ja sam to razumio i očekivao. A onda u svim segmentima društva imamo potrebe da negde pomognemo finansijski, a to znači da subvencionišemo neke procese, da tako kažem, kako bi u stvari štitili životnu sredinu. Od industrije, industrijskih postrojenja, čistih tehnologija do, ne znam, recimo...
Svesti ljudi.
Apsolutno.
Šta mora... Često se govori da mora da se menja svest ljudi. Koliko je lako ili teško brigu o životnoj sredini približiti ljudima ili da budem jasna? Šta je to što biste vi slušalcima koji nas sada slušaju još generalno svima poručili?
Pa bilo bi dobro da svaki dan zaista razmišljaju o tome šta je to što oni mogu da učine u dnevnom životu, a da manje naruše životnu sredinu. Nema osobe na ovom svetu koja ne narušava životnu sredinu. Ali ako svi budemo za korak manje i za trunčicu manje narušavali životnu sredinu, dakle gasili sijalicu koja je nepotrebna, zatvarali česmu kada ne koristimo i nema potrebe da teče, manje koristili automobile i puno toga sad mogu da kažem, ili evo da zamolim, ajde posadite svi na proleće bar 2-3 drveta, dakle u svom okruženju, ispred zgrade, ispred kuće, gde god, učinit ćete veliku stvar za planetu. Godišnje na planeti nestaje stotine hiljada hektara šuma koje su zapravo nenadoknadive, i ovo bi bio put da učinimo nešto dobro za sve nas.
Gospodine Trivan, mnogo vam hvala na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gost Radio Beograda 1 danas je bio Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Poštovani slušalci, prijatno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.